dimineața, astăzi este joi 19 aprilie. Eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. La Chișinău, la această oră, vremea e posomorâtă, maximile arată în jur de 3 grade. Pe parcursul zilei, vremea se va menține rece, la amiază termometrele vor indica maximum 4 grade și doar spre seară meteorologii promit să se încălzească ușor până la 8 grade Celsius. În deschiderea programului, livezele de caise, unele dintre cele mai căutate fructe pe piața din Moldova, dar și din străinătate, au înghețat aproape în întregime. Moldovenii preferă să stea acasă sau să emigreze în loc să muncească pe salarii mici în țara lor. Ce scriu ziarele de la Chișinău și tradiționalele rubrici Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent? Toate le veți auzi după buletinul de știri prezentat în această dimineață de colegul meu, Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața tuturor ascultătorilor!
Ce știri ai la această oră?
Asasinul de la Virginia Tech a trimis înainte de sinucidere un mesaj la televiziunea NBC în care își explică frustrările. Misiunea OSCE la Chișinău va dezvălui date ale monitorizării justiției moldovene. La București, Parlamentul se va pronunța azi asupra suspendării președintelui Băsescu și alte știri. Iar acum știrile pe larg. Atentatorul de la Universitatea Americană Virginia Tech, care a ucis luni cu focuri de armă 32 de oameni, sinucigându-se la finalul masacrului, a trimis în prealabil unei televiziuni americane, NBC, un colet cu un text scris, fotografii și înregistrări video în care încearcă să-și explice frustrările. Televiziunea NBC a anunțat că materialele trimise de studentul sud-corean de 23 de ani, Chu Seung-hui, sunt greu de înțeles, dar ele exprimă furie, resentiment și sete de răzbunare pe adversari despre care atentatorul spune că l-au strâns la colț. Misiunea OSCE de la Chișinău dă publicității azi primul raport al programului de monitorizare a proceselor în justiție din Republica Moldova, desfășurat în cooperare cu Consiliul Superior al Magistraturii. Documentul trece în revistă rezultatele preliminare ale monitorizării timp de 6 luni a aproximativ 800 de procese, judecate în toate tribunalele și curțile de apel. Parlamentul din România urmează să se pronunțe prin vot peste câteva ore asupra inițiativei de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu. Opoziția social-democrată, nucleul unei coaliții antiprezidențiale informale din Parlamentul de la București, dorește să meargă până la capăt și să voteze în ciuda avizului negativ dat de Curtea Constituțională. Președintele Băsescu a spus ieri că nu va lua parte la ședința Parlamentului.
Pentru decizii politice ale liderilor de partide parlamentare deranjați, președintele României nu se prezintă în Parlament.
Traian Băsescu se bucură de popularitate în rândul alegătorilor. El a spus că dacă va fi suspendat în Parlament, își va da imediat demisia și va veni din nou în fața electoratului la alegeri prezidențiale noi. La Kiev, mii de oponenți ai premierului Victor Ianukovici au blocat ieri clădirea Curții Constituționale pentru a împiedica pe judecători să intre și să înceapă dezbaterele asupra legalității decretului președintelui Iușcenko de dizolvare a Parlamentului și convocare a alegerilor anticipate. Protestatarii spun că judecătorii ar fi corupți și se tem că îi vor da câștig de cauză premierului Ianukovici, care se opune decretului prezidențial. În ciuda protestelor, 16 din cei 18 judecători au intrat totuși în clădire și au început ieri dezbaterile. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, urmează să înceapă azi la Belgrad consultări cu oficialitățile sârbe pe marginea planului propus de emisarul ONU, Marti Ahtisaari, de a acorda majorității albaneze din Kosovo o independență supravegheată internațional. Belgradul speră că Rusia va folosi dreptul de veto la Consiliul de Securitate ONU împotriva planului Ahtisaari. Inițiativa Statelor Unite să instaleze sistemul defensiv antirachetă în Polonia și Cehia urmează să fie discutată azi de reprezentanții Rusiei și țărilor din NATO la o întrevedere la Bruxelles. Rusia se opune acestor planuri.
Mulțumesc, Alexandru, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției.
Da, Elena, la mijlocul ediției, peste aproximativ 10 minute, iar mai târziu, în partea a doua a emisiunii, voi reveni cu detalii despre un eveniment sportiv și politic considerat istoric, anume câștigarea de către Polonia și Ucraina a dreptului să găzduiască finala campionatului european de fotbal din anul 2012.
Toate știrile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. și Rusia a anulat restricțiile la importul de fructe și legume moldovenești, s-ar putea ca producătorii noștri să nu prea aibă ce să trimită pe piața rusă. Și asta pentru că, așa cum relatează corespondenta noastră Valeria Vițu, înghețurile târzii au afectat cea mai bună parte din pomii fructiferi care înfloresc printre primii, cum ar fi piersicii și caișii. Valeria Vițu a stat de vorbă cu mai mulți țărani.
Acum 7 ani, Vasile Josanu din satul Chișcăreni, din nordul Republicii Moldova, a sădit o livadă de caiș, dar a ajuns să regrete acest lucru pentru că presupusa afacere i-a dus deocamdată numai pierderi.
Livada se cere și se dedă pe un loc aparat de vânturi din partea din nord. În fața soarelui, totodată, vreau zic că trebuie să coincide calitatea solului. Iar ca eu la toate astea nu prea am dus cont și a început să o parte de copaci să usuși.
Vasile Josanu consideră că agricultorii moldoveni totuși nu știu cum trebuie să îngrijească acești pomi extrem de prețioși. În consecință, în fiecare an, caișii suferă de pe urma înghețurilor.
N-ai cu cine să faci o consultație. Și specialiști sau împrăștiat care îți duc peste cotară. Și atâta pe noi ne trage înapoi. Dar ce ne doriți să și în primărie agronom? Ca om când a vrea să seame sau să sădească un copac, cât de cât să-l informeze.
Dar și în zona centrală caișii au fost afectați. Lucia Gange din satul Drăgănești, raionul Sângerei, spune că pomii din livezele sătenilor, cât și caișii din ogradă au rămas fără flori.
Chiar eu am abricoși de ăștia altoiți, nici o floare n-are. Eu am văzut că el parcă de muguri și m-am uitat că de-am parcă timp s-o mai încălzut și când am pus mâna pe crenguță, tăți mugurii și care de floare tăți s-o scuturat. Nu depinde de lume. S-a schimbat timpul. Nu vedeți că în luna ianuarie, februarie era 16 grade căldură și amui minus 2 grade. Care copac are floare, care nici n-are floare, de opti.
Și credeți că acum cu înghețurile care vin o să aibă de suferit și alți pomi?
Ei, dar clar, cum? Dacă ia că chiar pierzi, au unii câte o floare, dar dacă a fi, gata, tot îngheață, tot floarea.
Am încercat să aflu dacă gerurile au afectat și pomii din zona de sud. Iată ce mi-a spus Lidia Bejenaru, locuitoarea satului Văleni din raionul Cahul.
Ei erau înfloriți și înghețat, că chiar și noi avem aici un ogradă 1 și numai pe la vârvuri iar și-o mai dat pe urmă, o mai crescut o leacă și au înflorit câte o două fări, dar restul e negru. Anul trecut a fost o leacă frig și o leacă o bătut, dar tot una, care flori o mai cicat, care, dar o mai rămas. Nu înghețat de tot cum acum. Zilele patru care ne-am mai întâlnit, tot așa. Să că e nouă, ea ca uite, că caise, n-a să avem.
Lidia Bejenaru spune că și livezile din preajma satului au fost afectate. Specialiștii spun că cei mai sensibili la înghețuri sunt caișii, piersicii și nucii. La doar numai minus 2 grade, mugurii acestor pomi îngheață. De altfel, pentru următoarele 3 zile, meteorologii moldoveni promit înghețuri la suprafața solului până la 5 grade sub zero. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul emisiunii din această dimineață este Maria Pântea, specialist la Institutul Național de Pomicultură. Doamna Pântea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Pântea, într-adevăr este atât de gravă problema, într-adevăr înghețurile au fost atât de mari și au afectat anume pomii de caise și piersici.
Da, desigur. Anul acesta vegetal a fost deosebit de ceilalți ani, prin aceea că lunile noiembrie, decembrie, ianuarie și o parte din februarie au fost destul de calde. Și speciile care au o perioadă scurtă de repaus, caisul în special, mai puțin migdalul, au ieșit din repaus și mugurii s-au umflat deja. Și florile, mugurii de rod din florile de la cais au suferit anume în acele zile când au fost temperaturi joase, mai jos de minus 15 grade. În această perioadă s-au dus roada la început cu 40%, peste două zile încă s-a adăugat și a ajuns până la 80-90% s-a dus. Au rămas mai puțin rod și, după cum au spus și țăranii, localizat la periferia coroanei, unde perioada de repaus e mai lungă, mugurii sunt mai puțin dezvoltați. Asta e, de obicei, așa se întâmplă la pomi de cais.
Și la este piersici și persici au fost și ei afectați?
Da, o parte din piersici au fost afectați, dar la piersici au fost afectați, în primul rând, în cazurile când livada nu este amplasată corect și, în special, în cazul când nu s-au făcut toate lucrările care și secvențele tehnologice necesare pentru persic.
Doamna Pântea, ar însemna acest lucru că la vară vom mânca piersici și caise de import? Ar putea să lipsească în totalitate de pe piață sau să fie mai scumpi?
Eu cred că noi o să avem piersici îndeajuns, caise mai puțin, desigur, caise probabil, s-ar putea să avem și de import, cu toate că caisele preferă să fie uscate în alte locuri unde au multe caise.
În general, ce pondere în producția de fructe și în exporturile moldovenești au caisele și piersicii? Cam ce suprafețe ocupă aceste livezi?
Ponderea lor este mică comparativ cu mărul, care ocupă primul loc, mai mult de jumătate din fructele exportate sunt de miere, pe urmă 20-30% sunt prunele, urmat de persic. Caisele din vremuri străvechi ocupă un loc foarte favorabil pe piața de fructe, deoarece el ocupă golul temporar de producție de fructe între cireșă și vișine.
Și sunt solicitați pentru export, înțeleg.
Din chiar și 100 de ani în urmă, ele erau exportate ca fructe exotice peste tot pe cale ferată în orașele mari.
Doamna Pântea, spuneți-mi, vă rog, altă dată existau metode de apărare împotriva înghețurilor la nivel industrial, când existau livezele imense. Acum oamenii au mai puțin pomi de cai și piersici. Cum pot ei să-i protejeze?
Contra înghețurilor de iarnă. De data asta a fost vorba de înghețuri de iarnă. Înghețurile de primăvară încă n-au intervenit. Pot fi. Înțelegeți cum? Contra înghețurilor de iarnă metoda de bază este, cum au vorbit și unii țărani, să fie locul adecvat ales pentru a planta acest pom sau livada de cais și de piersic.
Da, acum primăvara?
Soiurile și să fie alese care cu rezistență mai mare la geruri. Pe urmă, dacă sunt îndeplinite toate normele, sau măcar jumătate din normele agrotehnice ce cere acest pom, el, desigur, va avea smicele mici pe care măcar 20% din rod s-ar păstra chiar și după înghețuri care de caracterul anului acesta.
Doamna Pântea, vă mulțumesc. Vă reamintesc că invitatul emisiunii din această dimineață a fost Maria Pântea, expert la Institutul de Pomicultură din Moldova.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Sfrășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Și în această dimineață, presa de la Chișinău a citit-o pentru dumneavoastră, Vasile Botnaru.
Ziarul Flux astăzi scoate la lumină niște presupuse planuri de reglementare transnistreană, cele mai recente, până acum ele erau ca și cum secrete. Acum, grație comentariilor vicepreședintelui Parlamentului Iuri Roșca, aceste planuri devin ca și cum cunoscute. Vedem și în ce constau aceste propuneri. Între altele, rușii optează pentru autodizolvarea Parlamentului Moldovei și a Sovietului Suprem din Tiraspol, după care Moldova să rezerve în mod obligatoriu 18 sau 19 locuri de deputați pentru reprezentanții Tiraspolului. În alte ziare vedem continuarea discuțiilor pe marginea propunerilor liberaliste ale președintelui Voronin. Unele ziare chiar adoptă un ton elogios. Moldova Suverană, de exemplu, scrie despre trei piloni ai reformării radicale a economiei naționale, iar autorul anunță că președintele Voronin a și anunțat amnistia fiscală și legalizarea capitalului, făcând abstract fracție, că de fapt e vorba despre o lege care urmează să fie votată de parlamentari. Tocmai din acest motiv, un alt ziar, Chișinăvski Obozrevatel, are rezerve sau un autor consacrat. E vorba de economistul cunoscut, fostul deputat Alexandru Muravski, care se arată nemulțumit de faptul că până acum ziarele de fapt discută pe textul comentariilor prezidențiale și nu pe textul proiectului de lege. Ori dânsul spune că acest proiect s-ar putea să conține lucruri contradictorii sau interpretabile. Mai avem ziarul The Garden, în care putem citi un articol specific în care autorii acestuia își amintesc despre câteva dosare inițiate în preajma campaniei electorale precedente. E vorba de câțiva funcționari din primăria Chișinău, care erau considerați sateliții lui Serafim Urechean. Doar unul a scăpat basma curată și ceilalți continuă să meargă la judecată ca la serviciu, așa scrie autoarea articolului. Ziarul de gardă mai consemnează împlinirea 70 de ani de la foametea din 46-47 și autoarea ne îndeamnă să ne imaginăm cum era gustul ierbii în anul 46.
A fost Vasile Botnaru. Este 7:16 în partea a doua emisiunii. Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul, astăzi despre ultima etapă de reformare a Procuraturii Generale din Moldova, jurnal de corespondent în care Alexandru Călinescu ne va povesti despre un protest mai neobișnuit al unui actor român și Moldova ar putea să-și piardă în curând toți muncitorii. Mai întâi știri, Alexandru, ai microfonul.
Aproape 200 de oameni au fost uciși ieri la Bagdad într-o serie de explozii care s-au produs la scurt timp una de alta, în cea mai sângeroasă zi de la începerea în februarie a unei ample operațiuni de securitate condusă de forțele americane în capitala irachiană. Atentatorul de la Universitatea Americană Virginia Tech, care a ucis luni cu focuri de armă 32 de oameni, sinucigându-se la finalul masacrului, a trimis în prealabil televiziunii americane NBC un colet cu fotografii, înregistrări video și texte scrise, în care își explică frustrările. Televiziunea a anunțat că materialele trimise de studentul sud-corean de 23 de ani, Cho Seung-hui, exprimă furie, resentiment și sete de răzbunare. Misiunea OSCE la Chișinău dă publicității azi primul raport al programului de monitorizare a proceselor în justiție desfășurate în cooperare cu Consiliul Superior al Magistraturii. Documentul trece în revistă rezultatele preliminare ale monitorizării timp de 6 luni, aproximativ 800 de procese judecate în toate tribunalele și curțile de apel din Republica Moldova. Parlamentul din România urmează să se pronunțe prin vot peste câteva ore asupra inițiativei opoziției social-democrate de suspendare din funcție a președintelui Traian Băsescu, în ciuda avizului negativ dat de Curtea Constituțională. Planurile Statelor Unite de instalare a sistemului defensiv antirachetă în Polonia și Cehia urmează să fie discutate azi de reprezentanții Rusiei și țărilor din NATO la o întrevedere specială la Bruxelles. Rusia se opune acestor planuri. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, urmează să înceapă astăzi la Belgrad consultări cu oficialitățile sârbe pe marginea planului propus de emisarul ONU, Marte Ahtisaari, de a acorda majorității albanezilor din Kosovo o independență supravegheată internațional. Belgradul speră că Rusia va folosi dreptul de veto la Consiliul de Securitate ONU împotriva planului Ahtisaari.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Procuratura Generală trece prin ultima etapă de reformare și cu această ocazie la eveniment a fost invitată și Europa Liberă, lucru ce l-a mirat pe colegul nostru Iulian Ciocan, care și-a amintit de o experiență mai veche, tocmai inversă cu această instituție.
Ieri la Europa Liberă a sunat o doamnă foarte amabilă de la Procuratura Generală. Mi-a spus că Procuratura organizează un simpozion privind ultima etapă de reformare a Procuraturii, cu participarea unor oficialități străine care monitorizează spectaculoasa transformare. Ar fi foarte bine ca și un ziarist de la Europa Liberă să vină la simpozion, a zis doamna, încredințându-mă că un adjunct al procurorului general e gata să ne acorde un interviu. Am fost plăcut surprins de amabilitatea doamnei, de faptul că procuratura pune preț pe dialogul cu mass media. Mi-am amintit însă și de o experiență neplăcută. Acum 2 ani am vrut să fac un interviu cu procurorul general de atunci, domnul Balaban. I-am telefonat și am spus despre ce aș dori să discutăm. Domnul Balaban a acceptat dialogul, dar m-a rugat să-l sun peste 2 săptămâni. Era cam ocupat. Ei bine, nu știam atunci că acea discuție cu procurorul era prima și ultima. Nu am mai dat de domnul Balaban. În următoarele 3 luni am vorbit la telefon cu secretara dânsului, care îmi spunea că procurorul ba e ocupat, ba participă la o ședință, ba lipsește, ba discută cu niște oaspeți importanți, ba mă roagă să sun mai târziu. În cele din urmă am renunțat la acel interviu și, în definitiv, ce trebuia să fac? Să insist la nesfârșit? Acum mă întreb, să fie vorba într-adevăr de ultima etapă de reformare a procuraturii? Să-și fi dat seama între timp cei de la procuratură de importanța comunicării cu presa? La ultima întrebare ar fi fost mai simplu să răspund dacă la simpozionul cu pricina n-ar fi venit oficialitățile din străinătate. De fapt, altceva vreau să spun. Mi se pare anormală și umilitoare situația în care trebuie să le cerșești interviuri cinovnicilor remunerați din buget, din banii contribuabililor. Ei pentru cine lucrează? Pentru sine, pentru o firmă privată sau pentru cetățeni? Am impresia că atâta timp cât vor mai exista cinovnici inaccesibili care nu pot fi intervievați, toate discuțiile despre integrare europeană, despre liberalizarea economiei și reformarea instituțiilor de stat vor fi apă de ploaie.
Demnitarii de la Ministerul Economiei și Comerțului susțin că Moldova va pierde aproape toți muncitorii. Ei au ajuns la această concluzie după ce au încercat în ultimii ani să ofere mai multe locuri de muncă. Însă moldovenii preferă să emigreze sau chiar să stea acasă decât să lucreze pentru salarii care nu acoperă minimul de existență. Elena Moldoveanu a discutat cu mai multe persoane pentru a afla ce ar trebui să întreprindă autoritățile pentru a-i convinge să aplice pentru o muncă în Moldova.
Cu Zinaida Braga, care are vârsta de 46 de ani, am stat de vorbă zilele trecute la sediul Arhivei de Stat. Ea aștepta să-și ia copiile după actele de identitate pe care, așa cum îmi spunea ea, are de gând să le depună la consulatul Israelului, țara în care vrea să emigreze.
De 3 ani eu, doamnă, umblu să mă aranjez la lucru. Mă duc să spui dă-i de lucru, că n-am ce să fac. De profesie sunt casier, când duci vin din piață. De care lucru? Cu 30 de lei am mai fost, am trecut în Volgograd, dusă, ne-am măjit. Și a venit înapoi și a cheltuit o grămadă de bani. Și nu la asta să uite. Parlamentul? Eu aș vrea să mă duc tu mai acolo și niște unii. Dar unii lucrez eu aici și eu trăiesc. Mă la risc. Nu de atât că vreau și am o plăsere. Dar din nevoie.
Zinaida spune că a fost nevoită să împrumute de la prieteni 4.000 de dolari pentru a putea emigra în Israel. Ca să obțină banii, a lăsat casa în gaj.
Am luat împrumut în procente și mă duc. Și trebuie să lucrez un an de zilic să dau banii ăștia. Dacă nu ai dat banii, rămași fără casă, dacă nu-ți merge.
Zinaida ne-a mai spus că nu-i place deloc ideea de a emigra și a rămâne acasă dacă autoritățile ar deschide în provincie niște întreprinderi cât de mici, unde oamenii ar putea câștiga niște salarii ce le-ar asigura un trai decent. Zinaida locuiește în raionul Cahul și știe, nu din ziare și emisiuni televizate, de ce pleacă oamenii în străinătate.
Bărbatul meu a dus în fundul Rusiei, băieții sunt plini Rusia, poate fata mea a lucrat așa în Chișinău, 400 de lei la grădiniță. Și trebuie să plătească la gazdă 500. Asta e normal? Coșul de consum trebuie la 2000. Nu e normal, omul nu poate să mănânce o căciană. Cum să ajung eu la piață dacă mă trebuie să-l pui în chiron? Eu mor de foame. Lasă-i de ea cu să mănânc, nu atunci. Atunci o să ajung trebuie. Nu trebuie să-mi dea 700 de dolari, dar măcar 200 de dolari și tot dacă să acasă pe loc.
În situația Zinaidei Braga sunt 10.000 de moldoveni care ar vrea să emigreze nu atât din lipsa locurilor de muncă, ci mai mult din cauza salariilor mici care nu le acoperă nici jumătate din necesități. Această stare de lucruri a fost confirmată de factor decizional din guvern în cadrul unor conferințe organizate de către organizațiile internaționale pentru migrație și a muncii. Funcționarii consideră că Moldova riscă să rămână fără brațe de muncă, opinie împărtășită și de oameni simpli cu care am discutat pe străzile Chișinăului.
Tinerii nu au unde lucra. Am o fiică și a încercat să caute o slujbă, dar cu așa salarii mici, cine să lucreze? Și ginerele meu este șomer. Acum vor să emigreze. Ne lasă singuri aici.
Încerc o altă șansă în afară de țara care nu mi-oferă ceea ce mi-aș dori.
Hai, văd doi copii și așa te-o lepădaș. S-o dus.
Lășiți așa de aici dacă n-au de lucru. La Italia, zuș. Eu să-i țin din pensie, nu mă pot ține pe mine.
Eu, ca exemplu, tot timpul sunt plecată. Ne gândim cum să lucrăm ca să putem să ne întreținem familiile care sunt aici în Moldova.
Pentru Radio Europa Liberă, din Chișinău, Elena Moldoveanu.
Polonia și Ucraina sunt primele țări este europene de la căderea blocului comunist încoace care vor găstui un mare eveniment fotbalistic. Comitetul executiv al UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a făcut ieri o alegere considerată istorică, dând celor două țări dreptul să găzduiască finala campionatului european din 2012. Alexandru Eftode este din nou alături de mine în studio. Alexandru, de ce au fost alese anume aceste țări?
Elena, presa sportivă sugerează câteva explicații. International Herald Tribune, de exemplu, spune că alegerea Ucrainei și Poloniei este rezultatul unei influențe tot mai mari în sport a elementelor politic și comercial. Alții dau ca principală explicație dorința declarată a noului președinte al UEFA, Michel Platini, să aducă la un nou nivel fotbalul este european și să reducă pe cât posibil diferențele, în primul rând de ordin financiar, față de cel occidental. Se știe că atunci când a devenit președintele UEFA, Platini a contat și a primit voturile țărilor este europene, care au aproape jumătate de locuri în organizație, 24 din 53. Acum a venit timpul să plătească. Totuși, alegerea făcută ieri a fost pentru multă lume o surpriză.
Alexandru, Ucraina și Polonia nu au fost singurele țări este europene candidate.
Așa este, Ungaria și Croația au făcut și ele o ofertă comună să găzduiască finala din 2012. A treia concurentă a fost Italia. Mulți credeau că va fi aleasă Italia, care deține în acest moment titlul de campioană mondială, dar ea a primit ieri la Cardiff, în Marea Britanie, unde s-a făcut alegerea, numai 4 voturi ale membrilor Comitetului Executiv din UEFA, față de 8 câte a acumulat oferta ucraineano-poloneză. Ministrul italian al sportului, Giovanna Melandri, a declarat că alegerea UEFA este deopotrivă sportivă cât și politică. Croația și Ungaria nu au luat până la urmă niciun vot.
De ce?
Probabil că oferta ucraineano-poloneză a fost mai convingătoare. În primul rând, ea a fost mai bine promovată. Delegația Ucrainei și cea a Poloniei la Cardiff a fost compusă din politicieni și sportivi de primă mărime. Președinții Victor Iușcenko și Lech Kaczynski, jucătorul ucrainean de la Chelsea Andriy Shevchenko, pugilistul Vitali Klitschko sau fostul președinte polonez, liderul Solidarității și deținătorul premiului Nobel pentru pace, Lech Walesa. Mi-am pus în joc autoritatea ca să câștige Polonia și Ucraina, a spus Walesa după aflarea rezultatului. Sunt foarte fericit, dar recunosc că înainte de vot credeam că șansele noastre de a învinge sunt 50-50. În afară de lobby-ul politic, a contat probabil mărimea celor două țări și potențialul comercial al organizării campionatului în Polonia și Ucraina. Lucru subliniat de președintele Federației Poloneze de Fotbal, Michal Lițkiewicz. Sunt 85 de milioane de oameni în țările noastre care așteaptă acest eveniment. Se anticipează că finala campionatului european din 2012 poate genera numai în aceste două sectoare, cum ar fi turismul și sectorul construcțiilor, o cifră de afaceri de peste 3 miliarde de dolari.
Alexandru, mulțumesc! Și în final, jurnal de corespondent astăzi cu Alexandru Călinescu de la București, care ne va povesti despre cele mai stranii forme de protest ale oamenilor.
Capitală culturală europeană alături de Luxemburg, Sibiul cunoaște o reală efervescență artistică, propunând spectacole, expoziții, concerte, etc. Zilele trecute s-a petrecut însă un fapt neobișnuit. La spectacolul intitulat România poveștilor albastre, protagonistul, un tânăr actor foarte talentat venind de la București, a intrat pe scenă beat. Spectacolul se desfășura într-un cort, iar înăuntru era cumplit de frig. Dar nu ca să se încălzească băuse tânărul actor. În discursul pe care l-a improvizat în fața spectatorilor, pe cât de înfrigurați, pe atât de uimiți, actorul a declarat că, pur și simplu, spectacolul îi se pare prost și că el primește banii degeaba pentru un rol pe care nu și-l dorește. În tot acest timp, interpretul a băut bere la cutie, televiziunile care au filmat scena având grijă să hașureze cutia de bere ca nu cumva să se facă, nu-i așa, reclamă mascată. Denotat apoi că, printre realizatorii spectacolului, la muzică și la coreografie au fost două soții de ministru, doamna Iorgulescu și doamna Vosganian. Mărturisesc că n-am mai întâlnit o asemenea formă de protest. De altfel, în lumea de azi, protestele iau într-o chipări foarte bizare. Ecologiștii, spre exemplu, defilează în pielea goală pe stradă, înfierându-i astfel pe producătorii de blenduri. Acest gen de proteste sună mai curând a provocare și implică o doză mare de exhibiționism. Din păcate, actorului nostru i s-a desfăcut contractul. Realizatorii spectacolului n-au înțeles că aveau a face, în definitiv, cu o interpretare originală în cheie bahică a textului. Nu degeaba a scris odată Umberto Eco, marele scriitor italian, că vremea noastră este aceea a operei deschise.
Alexandru Călinescu încheie emisiunea de astăzi, Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineață la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.